GPR adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda çagyrlaryň arasynda kazanmak gaýrya. Türkmenistanly blogger Umida Bekjanova Türkiýeden deportasiýa edilmek howpawanya. Dewapdy öz janyny kasdedýänleriň sanynyň köpelýändigini aýdylýar we beýlekde edilýär. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tans edýärin. Rus goşuny 12-nji fevralda geçilen giýje Kiýewe ballistik raketalar bilen zar wurdy. Ölen we yaralanan adamlar bar diýip yerli häkimetler habar berdi. Ukrain paýtagtynyň bir näçe sebitinde weýrançylykly ýagdaýlar hasap alyndy. Gysgyr kömek gullugynyň maglumatyna görä, Abolonsk etrawyndaky edara jaýynyna ýangyn turdy. Şäher häkimi Vitali Kriçkanyň tasdiklemegine görä, bu etrapda bir adam öldürüldü. Devlet adattan nasar yağday kulluğunun metuot vekili Pavel Petrov bir yerde 4 adamın sol sahanına keselhana yerleştirilen 9 yaşlı kıyızcağadın hem yaralananlığına etti. Kliçka Kiyev'in bir neçe etrafına yangın tronluğunu havar verdi. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 11. fevral akşamı Aktam'da Rus türmesinden boşadılan Mark Fogel bilen duşup onun bilen sökvettöşlük vaktinde yine bir Amerikan raýatynyň ýakyn wagtda tutsaglykdan boşadyljakdygyna aýtdy. Jurnalistler ABŞ-nyň prezidentiniň Vladimir Putinden gurluşynyň gurluşmanynyň soranyny Trump göni jogap bermän Russiýanyň Markyň öýüne gelmegine ýol açan işlerine ýokary baha berýändigini aýtdy. Trump ýakyn wagtda ýene bir tutsagyň boşadyljakdygyna aýdyp, Fogel-iň boşadylmagynyň şertleriniň gaty adalatly bolanlygyny bellädi. Fogel 2021-nji ýylyň awgust aýynda Moskwanyň Sheremetyewo howa menzilinde tutsak edildi. Onuň ýanyndan neşe seri işdeler çykdy we gaçakçylykda günäli tapylandan soň Fogel-e 14 ýyl iş kesildi. Ol tutsak edilende Moskwadaky Inglis-Amerikan mekdebiniň mollum bolup işleýärdi. Türkmenistan Eýranyň üstü bilen Türkiýe gazy berip başlar. Merkezi ýurdy öz gaz eksportynyň köp bölegini günbatar tarapy gönükdirmäge synanýar diýip AFP habar gurulugy 11-nji fevralda habar berdi. Ýöne ne Aşgabat ne de Tehran Eýranyň üstünden iýerilijek gazyň mukdaryny anyklaşdyrdy. Daşy Guriýer bilen gurşulan döwlet soňky ýyllarda Türkiýanyň möhüm köprü hökmünde hereket etmek bilen Ýewropa wadaryna energiýa satmak islewlerini bildirdi diýip habarda Türkmenistanyň dünýäde gaz gorlary boýunça 4-nji orunda durýanlygy we öz gazyny esasan Hytaýa satýanlygy bellenýär. Alalasyň çäginini 2025-nji ýylyň 1-nji martynda gaz akymynyň başlanmagy meýilleşdirilýär diýip Türkiýanyň energiýa ministri Alparslan Bayraktar X sosial media platformasynda aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä Türk döwletiniň energiýa firmasy BOTAŞ bilen Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni arasynda gol çekilen şertname Türkiýanyň we Sewitiň tebigi gaz üpçünçiligi babatdaky howpsuzlygyny güýçlendirer. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 10-njy fevralda Eýranyň prezidenti Masud Pezeşkian bilen telefonda urluşanyny başga meselelerin arasynda Türkmen gazynyň Eýranyň üstünden Türkiýeye iýerilip başlanjakdygyny hem tasdik etdi. Ýöne bu iki ýurdun hiç biri Eýranyň üstünden iýerilijek gazynyň mukdaryny anyklaşdyrmady. Gazar deňizi, Gara deňiz halkara üstasyr we ulug geçelgesini döretmek we durmuşa geçirmek hakynda hökümetdary alalasygynyň taslamasy maslahatlaşylýar diýip Türkmen diýiminiň web sahypasy 11-nji fevralda habar berdi. 10-njy fevralda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Gürjistanyň we Rumyniýanyň daşary işler ministrliklerini, ulug ulgam boýunça jogapkär ministrlikler Puda gedarlarının yollaşılarının ve vekillerinin katnaşmalarını video ara katnaşık olgu markalı 4 taraflayın iş duşu geçerli. Taraflar yük katnavlarını giyinletmeye kadıklarına üldürüyen ehli taraf sol sahanına Evropa bileleşi gülen hizmettaşlığı işçenleştirmeye değişli meseleler var adı fikir alıştılar. Kadar denizi, Kara deniz halkarı üstasır ve olu geçelgesini dörütmek ve durmuşa geçirmek hakkındaki hükümetarı alalasığına havarda edilmeğine göre şu yıl gol çekilmeli. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar dinledi.